Box to Box Media Network.
Oke, ini kita mau bahas soal winning mentality ya. Ini sebenarnya karena Arsenal lagi-lagi menang di menit-menit akhir ya kemarin ya, Reece Nelson ya. Gitu. Jadi kita pengen bahas nih.
Pak Jokowi bilang kalau misalnya harapannya memperbagus tenaga kesehatan sini kan ya.
Devisa negara
pindah.
Geser, iya.
Dibiarin supaya enggak lari ke luar negeri, devisa negaranya di dalam negeri aja gitu.
Karena biar pada berobat di sini gitu ya.
Pak Jokowi kalau menurut gue harmful juga ini.
Pak Jokowi ya anaknya sekolah di luar negeri ya. Itu karena pendidikan Indonesia enggak bagus apa gimana? Podcast Retropus episode ke-540 masih bersama Double Pivot adalah Nanda Gorali
dan gue Febri.
Oke, selamat hari Jumat teman-teman ya.
Yoi.
Gue lagi sakit tenggorokan nih. Kenapa ya?
Covid
tuh. Masih ada Covid gak sih?
Kayaknya gue gak udah gak ada ya sekarang ya.
Apa sih kejadian global yang tiba-tiba ada waktu Covid gak ada?
Kejadian global yang tidak ada?
Yang ada tiba-tiba ketika waktu Covid. Kan Covid ada tuh, tiba-tiba gak ada Covidnya. Kejadian globalnya kejadian apa ya?
Munculnya ini
Yajuj Majuj.
Usaha PCR enggak?
Bukan dong. Maksudnya Covidnya hilang karena digantikan sama kejadian global lain. Oh, perang Rusia ya?
Perang Rusia bener.
Tiba-tiba hilang Covid ya?
Iya bener, perang Rusia aja.
Perang Rusia ya?
Kalau abis nonton teori-teori apa pak sih?
Ya enggak, gue ngeliat aja. Sekarang kan Covid udah gak ada. Atau apa sih ada ya? Ada sih teman-teman yang kena kemarin kan AB kena tuh.
Fikri.
ABCD.
Oh ABCD.
Iya itu kena tuh dia. Tapi gak tahu dah masih ada apa enggak. Kan waktu dulu kan gila-gila banget.
Kayaknya udah gak berbahaya juga. Kayaknya udah tidak seberbahaya dulu juga.
Karena kan kita vaksin kan.
Iya.
Vaksin 3 kali nih. Gak tahu vaksin keempat ada gak sih?
Ada.
Ada ya? Gue nyari vaksin keempat lah.
Rasio juga ini maksudnya bagus gitu. Apanya? Udah gak ada death rate gitu-gitu segala macam udah hilang kan ya?
Ya jadi kayak penyakit biasa gitu ya yang
jadi kayak pilek aja udah gak sih?
Ya jadi penyakit yang apa namanya yang ya mungkin bisa bikin orang meninggal tapi kan banyak penyakit yang bisa bikin orang meninggal gitu ya.
Iya bener. Ya maksudnya zaman dulu aja flu aja bikin orang meninggal kan?
Iya flu
Spanyol apa,
flu Spanyol. Kan ini kan lagi rame soal kan tenaga kesehatan ya.
Iya bener.
Yang lagi ya gara-gara Pak Jokowi ya.
Pak Jokowi bilang kalau misalnya harapannya memperbagus tenaga kesehatan sini kan ya.
Devisa negara
pindah.
Geser iya. Iya.
Dibiarin supaya nggak lari ke luar negeri, devisa negaranya di dalam negeri aja gitu.
Karena biar pada berobat di sini gitu ya.
Pak Jokowi kalau menurut gue harmful juga ini.
Pak Jokowi ya anaknya sekolah di luar negeri ya. Itu karena pendidikan Indonesia nggak bagus apa gimana?
Cia.
Iya sih. Apa enggak ya?
Nggak tahu gue ya kalau logikanya kita pakai gitu ya di mana kita mau terbaik buat anak yang menunjukkan bahwa menurut Pak Jokowi ya balik lagi ya
kuliah di luar negeri
kalau di dalam negeri itu tidak ada yang mengakomodir kebutuhan anaknya udah
bener,
gitu aja
benar
iya nggak sih
ya ada jawabannya sih kayaknya ya tapi kita nggak nyari ya. Jadi kita cuma pembuktian terbalik
terus kalau ya seperti biasa lah ya keributan itu kan muncul dari si paling ya.
Iya.
Muncullah akhirnya testimoni orang-orang yang pernah mengalami masalah dengan dokter lokal. Ya kan? Muncul satu persatu tuh. Dulu di dalam negeri gini, di luar negeri gimana? Kalau si Kiki Saputri tuh kenapa sih? Apa
gara-gara itu yang stroke
kuping.
Iya, terus waktu ke Singapura ya, terus bilangnya enggak ada tuh stroke kuping gitu, cuma flu gitu kan. So, dokter yang jelasin kayak itu maksudnya untuk ngejelasin gitu kalau ada apa sih temporary itu ya deafness gitu ya kayak gitu deh gitu tapi bilangnya stroke kuping gitu. Maksudnya gue nggak menjelaskan juga kuping bisa stroke ya. Ya kan kayak gitu ya.
Iya jadi maksudnya mungkin si dokternya nyari kata-kata yang gampang kali ya.
Iya sebenarnya bukan soal kata-kata gampang sebenarnya kata-kata boleh susah penjelasannya digampangin.
Oh
gitu.
Oh iya.
Iyalah, nggak bisa kalau emang istilah ya nggak bisa dirubah. Gitu. Cuma kalau misalkan ibarat kata gitu ya. Tapi gue paling males sama ada orang ngomong istilahnya gitu. Terus kan kayak terus istilahnya juga kata-katanya nggak istilah. ya gini, aduh gue lapar nih ya, istilah kata perut belum diisi.
Sama.
Banyak banget tuh ya istilah kata, istilah kata, istilahnya gitu. Ibarat kata. Itu bukan ibarat kata, kalau ibarat kata bagai daun. Bagai air jatuh daun, daun da, talas gitu.
Iya bener.
Tuh ibarat kata tuh kalau. Gila, rumah sebelah berisik banget sih. Ya ibarat kata kalau lagunya speakernya 5 gitu. Itu gak ibarat kata itu. Ibarat kata kayak ada 10 apa grup band rock gitu. Nah itu ibarat kata tuh.
Nggak, tapi Ren, gue tuh dari kampung nih udah banyak banget orang-orang yang bahasa-bahasa yang tergeser ya. Ya tadi ibarat kata gitu-gitu. Gue semakin tua semakin sadar bahwa penggunaannya tuh bodoh sekali.
Iya,
gitu dalam kata yang ada di hari-hari gitu.
Iya, tapi kita paham nggak? Paham,
paham.
Udah nggak bisa dipermasalahkan.
Tapi maksud gue itu menunjukkan intelektual nggak sih Ren kalau begitu? Gue sih khawatir intelektual gue dijas aja gitu.
Kenapa?
Karena misalnya salah menggunakan tadi misalnya ibarat kata tapi ngomongnya masih muter-muter gitu.
Enggak juga kalau menurut gue sih. Ya tapi ya ya kata-katanya biasa aja gitu. Gak usah dianeh-anehin sih kalau kata gue mah. Kan ya kalau menurut gue yang namanya komunikasi itu asal paham gitu kan.
Sepakat sih gue.
Gak usah ya, gak usah ribet-ribet gitu. Makanya kadang apa namanya kalau orang-orang pakai bahasa Inggris gitu di kolom komentar atau di Twitter gitu pesannya jadi nggak sampai karena banyak orang yang nggak ngerti gitu, apalagi yang ditujukan kepada orang-orang yang mungkin secara stereotipe tidak bisa bahasa Inggris ya. Jadi nggak masuk gitu maksud gue. Oh pantas perjuangannya begini, nggak nyampe gitu.
Iya.
Gitu maksud gue kalau mau bahas LGBT jangan pakai bahasa Inggris. Karena banyak yang gak suka sama LGBT yang gak ngerti bahasa Inggris. Dibandingin dia mau educate bahasa Inggris baru ngerti gitu. Mendingan kasih tahu dengan tanpa bahasa Inggris gitu.
Betul. Misalnya.
Atau soal feminisme gitu. Bukan bahasa Inggris tuh kan.
Iya.
Gak ngerti, susah. Orang bahasa Indonesia aja karena apa sih maksudnya gitu. Belajar matematika kalau apa namanya segitiga sama kaki gitu. Diajarin pakai bahasa Inggris lebih susah cuy.
Iya.
Jadi ya udah yang bahasa yang dimengerti aja, bukan berarti pakai bahasa Inggris jadi lebih hebat gitu, enggak juga.
Betul.
Atau beri bahasa-bahasa jelimet jadi lebih hebat seperti yang kemarin eskapisme gitu. Gue biasa aja.
Tapi di kepala mereka tuh apa sih ya? Gue tuh penasaran di kepala mereka tuh apa gitu.
Keren.
Keren ya?
Enggak tahu ya kan ini kan dalamnya lautan bisa diukur dalam hati siapa yang tahu ibarat kata gitu.
Pak Haji.
Ibarat kata ya, kenapa pakai ibarat kata? Apa yang diibaratkan maksud gue? Ya, tapi kan lagi-lagi mengerti kita, jadi ya udah nggak apa-apa.
Betul.
Jadi kalau berbahasa itu yang penting dimengerti satu sama lain, terutama sama yang dituju gitu.
Iya. Yang penting itu aja sih ya.
Iya.
Kesepakatan bersama, kompromi aja. Yang penting tahu lawan bicara ngomong apa gitu ya. Dan tapi banyak kan orang merendahkan sih ya.
Siapa?
Apa namanya? Kalau ngeliat begitu kadang-kadang ya itu balik lagi ya di kepalanya asik sendiri gitu ngeliat wah ini berarti ngomongnya jelek nggak bisa bahasa Inggris berarti jelek. Padahal kan yang penting nyampe message-nya gitu.
Iya.
Bukan masalah keren-kerenan.
Debat-debat gak penting.
Terus juga ada lagi ini Ranca Upas.
Iya, kasihan ya.
Kian ada bunga langka katanya
ya? Edelweiss ya, Edelweiss rawa tapi bukan Edelweiss yang ada di atas gunung. Beda. Ya kalau itu mah soal perizinan sih ya. Mau gimana juga orang diizin gitu loh.
Iya.
Jadi yang disalahin tuh perhutaninya gitu. Tapi katanya ini juga ya, apa namanya sampai dilaporin ke polisi ya. Sampai dipolisikan tuh orang yang itu.
Iya, orang ini yang videoin yang nangis-nangis depan Edelweiss itu ya.
Iya. Lagian juga maksudnya emang motor cross tuh cukup problematik sih emang tuh ininya ya, apa namanya olahraganya gitu ya. Karena harus ke alam gitu, sedangkan alamnya juga harus dijaga gitu. Tapi nggak tahu sih gue ininya seperti apa ya, regulasinya gitu. Dibawa ke jalan juga nggak enak tuh motor.
Iya benar, dibawa ke jalan nggak enak.
Dibawa ke alam juga ribet, nggak ada izinnya gitu.
Terus kudu belah-belah hutan.
Iya.
Segala macem.
Gue sekarang masih mempertanyakan sih soal kenapa motor, mobil itu dianggapnya sport. Gak tau gue apa yang mendefinisikan sesuatu jadi sport gitu. Catur jadi sport, gue gak tau tuh kenapa.
Detak jantung kali?
Jadi ya gak tau.
Itu kan naik mobil kan kalau ngebut sport gitu maksud gue.
Nembak orang juga, apa nembak cewek juga detak jantungnya tinggi. Kenapa gak sport?
Iya sport juga bisa jadi.
Iya.
Coba mendefinisikan aja. Tapi kalau misalnya si motor itu, gue pernah jajal sebenarnya. Megang motornya gitu. Berasa setengah mati emang.
Iya.
Sehingga jadi kalau lu mendefinisikan sport, sport bener kata. Karena untuk kan dia kan itu ya dorong-dorong lah apa segala macam. Itu mendefinisikan itu benar itu sport karena berat dari segi tubuh itu kardionya jalan semua.
Naik Vespa juga kan berat.
Kalau mogok.
Iya, sport ternyata.
Bisa ya, iya. Kagak.
Ntar gue coba cek ah. Apa sih kenapa sampai disebut sport ya? Apakah karena berkeringat gitu ya?
Kalau berkeringat?
Ngewe juga berkeringat. Iya nggak tahu sih ntar kita cek lah kenapanya. Tapi gue nggak bisa berkomentar banyak karena udah ada izin gitu masalahnya.
Iya.
Atau belum ada kalau belum ada izinnya bisa di
sikat ya.
Sikat. Tapi kalau ada udah ada izinnya artinya kan diperbolehkan sama yang punya lahan ya.
Iya.
Jadi nggak bisa dipermasalahkan gitu. Cuma ya sedih aja ngeliat jadi jelek gitu.
Mm-mm, kamu lagi jauh pas kan kayaknya belum lama juga ya naiknya gitu.
Jadi kasihan sih.
Iya. Terus juga ada lagi ini bea cukai.
Iya. Yang rame ya.
Rame memek ya. Semua maunya jadi kesikat ya bener.
Bagus sih. Gue ini kan mungkin juga ada doxingan satu sama lain ya. Yang menurut gue sih ya udah bagus gitu. Tapi diselesaikan nggak? Gitu. Yang jadi permasalahan tuh kenapa yang diserang justru yang ini yang bermewah-mewah kan yang diserang kan itu kan yang di
Makassar.
Dicari gitu yang dicari kan yang bermewah-mewah gitu ya. Ya bukan yang bermewah yang dicari
yang memang salah harusnya
bukan yang dicari dan yang dikejar itu memang yang hartanya tidak wajar. Berarti artinya semuanya dicek gitu pak kena semua bisa jadi gitu loh. Ini kan yang kayak gini kan yang pada pamer gitu-gitu kan yang OKB biasanya ya. Gitu yang OKB gitu kalau yang udah apa namanya old money mah jarang tuh kayak gitu.
Jarang.
Kayak apa namanya anak-anak rokok gitu ya perusahaan rokok kagak bakal nongol tuh gitu. Karena udah tahu duitnya dari mana.
Dan pendidikannya juga beda.
Iya pendidikannya beda gitu. Ya wajar sih yang diserang yang kelihatan dulu di muka nih di surface. Tapi gue yakin di bawahnya bakalan banyak. Tapi bakalan kedetek gak? Kagak. Ini mah cuma rame-rame doang.
Cuma riak-riak di depan aja.
Iya.
Sampai daerah semua orang juga bosen.
Iya, lapor pajak enggak nih? Kagak tahu nih sekarang juga. Iya. Orang juga jadi resisten gitu. Jadi jelas lalu aja yang ngurusin pajak
masalah.
Pajaknya masalah gitu. Iya. Jadi ini beneran pukulan telak banget nih sama buat Kementerian Keuangan nih dan seluruh jajaran dan bawahannya nih habis semua nih.
Rasain. Dan ini ya. Anaknya kayak ini ya, kayak pakai warpak bengkel ya.
Iya. Tapi kan orang-orang bilang kan seleranya jelek gitu ya. Pas gue liat oke-oke aja.
Biasa aja.
Apa jajan gue selera gue
sporty yang jelek. Sporty gue liat sporty aja sih. Iya.
Apa jajan selera gue yang jelek gitu loh.
Gue sih menganggap kayaknya bukan jelek gitu ya. Gue nganggap biasa aja sih gitu.
Iya.
Kayaknya ya udah sih gitu loh. Iya. Bukan yang kayak jelek banget gitu. Kalau yang dulu orang pakai baju oranye. Yang penipu di apa namanya?
Yang di GBK.
Di GBK itu baru menurut gue pribadi.
Itu mukanya.
Nggak, kalau menurut gue pribadi itu selera jelek karena warnanya nggak nyambung.
Itu juga nggak nyambung.
Warna nggak nyambung. Paling nggak
kalau itu cakep.
Iya.
Itu cakep ya karena orang kaya kan nggak mungkin nggak cakep ya.
Kalau orang cakep tuh pakai baju bebas-bebas aja soalnya.
Iya bebas. Karena kalau ya gitu.
Ya kayak jelek ya. Sian gitu. Tapi gue ngeliat ini emang lucu sih. Barang-barangnya mahal-mahal. Tapi iya. Gak kena aja gitu sebenarnya.
Gue kalau punya barang-barang mewah gitu gue pamerin gak? Gak intensinya gak pamer gitu. Tapi ya gue pake. Gitu. Tapi kayaknya gue gak beli baju-baju yang. Gue malas jadi etalase berjalan sebenarnya. Makanya baju-baju gue jarang ada yang. Ada brandnya gede gitu-gitu.
So, itu mereka tuh beneran etalase berjalan ya.
Karena yang dimenangin itu memang logonya gitu, bukannya mungkin secara bahan ya kan harus bagus lah orang udah mahal masa nggak bagus gitu kan udah lewat tuh bahan.
Iya.
Tapi kan untuk kasih tahu gitu kan kalau lu baju polos Balenciaga juga orang nggak tahu. Makanya banyak banget yang pada beli KWA Nike gede gitu ya.
Gue inget banget tahun 2000 berapa ya? 2015. Waktu Uniqlo itu baru-baru buka tuh. Gue inget banget. Gue pergi sama temen gue. Terus apa namanya, pergi sama teman-teman gue, sama teman gue satu orang, ajak minta temenin belanja di belanja lebaran lah ya ibaratnya. Belanja lebaran. Terus sampai di Uniqlo dia mau beli jeans.
Ya.
Buat bebot segala macam udah milih, gue bilang bagus, jeansnya bagus, celananya juga bagus. Terus dia ngeliat Uniqlo kan ini ya Ran ya, kayak celana pabrikan aja gak sih?
Iya.
Merek gak ada yang kelihatan, terus juga di tag-tagin juga kadang-kadang gak ada mereknya ya kan?
Iya.
Gak ada bacaan Uniqlo-nya gitu. Terus dia bilang, ah kagak jadi gue beli ah. Gak ada mereknya. Set.
Oh gak ada tulisan gede.
Gak ada tulisan Uniqlo-nya gitu. Uniqlo
ada yang, gak ada kan?
Gak ada yang menunjukkan bahwa itu adalah Uniqlo gitu. Mm-hmm. Terus, lah kenapa kan bagus sih fittingannya? Kagak ah. Ngapain gue beli barang mahal-mahal kalau gak bisa gue pamerin? Ternyata memang ada yang begitu juga.
Ada, dan ya gak apa-apa.
Iya, betul. Dan gue pas lagi liat, oh ya udah gitu. Gue juga udah nemenin sebagai orang nemenin, oh ya udah.
Ada juga yang ini juga, mungkin bukan logonya tapi signature-nya gitu. Kayak Supreme gitu misalnya, itu kan ada logo box-nya gitu ya. Atau kayak, ya ada beberapa brand yang ada tuh Supreme, ada signature-nya gitu. Apa namanya, merchandise kayak Retropus gitu, yang Metallica gitu misalnya. Gitu-gitu, itu kan juga orang pengen ke situ ya. Pengen punya itunya gitu-gitu. Jadi asal duitnya, gue gak yakin semua orang duitnya halal sih masalahnya. Jadi ya sewajarnya aja gitu. Kalau lu emang korupsi, emang punya banyak duit, ya udah disimpan ke lu gitu. Kita juga gak marah kalau kita gak tahu. Lu marah gak sama orang kaya? Kagak gue kalau dia gak kelihatan kaya. Gak kelihatan lebih bahagia dari gue gitu ya. Kan yang gue marah kan kalau gue udah susah, terus dia juga bermewah-mewah gitu loh. Lu juga gak bakalan sebel sama mantan pacar lu kalau dia gak posting-posting sama cowok barunya gitu kan.
Iya anjing.
Itu sebenarnya.
Iya lagi bener.
Karena kebahagiaannya diadu gitu.
Anjing. Kebahagiaan diadu ya.
Iya, lu kan bukan atas nama kayak, oh banyak orang miskin. Bukan. Kalau gua nih ya, kalau gua mah atas nama diri gua sendiri gitu. Wah anjing. Anjing gua apa namanya lagi susah nih duit gitu. Terus ada orang kaya yang pada berpamer-pamer gitu-gitu, terus tahu tuh duit gue, ya gue marah lah gitu. Cuma kalau dia ngambil duit gue terus gue nggak tahu.
Anjing lebih rasional punya alasan begitu ya?
Ya iya, emang harus alasan itu.
Maksudnya kalau mengasamakan orang miskin, lagi-lagi orang miskin juga kayak apaan sih gitu?
Orang miskin juga nggak punya Twitter, mungkin dia nggak tahu.
Nggak, dimulai dari situ dulu maksud gue, iya. Dan valid juga gitu.
Iya kayak gitu. Ya kan waktu sebelum si Rafael Alun ini ketahuan hartanya kan kita juga begini kan? Gajinya masih segitu kan? Sekarang juga masih segitu kan? Gitu loh.
Terus ada lagi bapak-bapak yang marah soal sosial media spesialis.
Iya.
Stakop.
Iya. Itu gara-gara cuma istilah doang kan ya?
Ini marah karena istilahnya kan?
Tapi emang istilahnya aneh-aneh.
Iya benar sih, aneh-aneh.
Aneh-aneh. Ada yang, oh gila ngejelimet banget, tau-taunya sales gitu loh.
Iya.
Gitu. Atau yang ngejelimet banget ternyata apa namanya
admin.
Iya gitu-gitu loh. Jadi pada emang istilah jadi ribet-ribetin gitu. Nah tapi kalau spesialis kan emang jelas gitu ya, yang ngerjainnya lebih ceruk gitu. Tapi kan
end to end
ini kan kagak juga sebenarnya
kalau gue liat sosial media spesialis itu dia ngerjain end to end dari depan sampai belakang, admin sampai report. Spesial udah dedicated buat ngerjain satu barang itu doang gitu. Kalau admin ya admin doang, officer ya cuma bikin konten doang, terus social media apalagi ya, analisis ya di belakang doang gitu. Kalau spesialis tuh megang satu akun di ujung ke ujung gitu.
Iya tapi biasanya tuh spesialis tuh malah justru gaji kecil sih.
Karena all in.
Iya all in gaji.
Dulu sosial spesialis gajinya 2,8 baru mulai.
Iya. Jadi bukan karena dia hebat terus dia spesial gitu bukan?
Oh iya maksud tuh kalau bergeser dari situ gitu ya.
Iya.
Bergeser dari sana itu betul tuh secara norma berubah dia. Itu yang mungkin dipermasalahkan sama si Stakop.
Iya.
Ya kan?
Tapi memang ada hierarkinya, sosial media spesialis gitu ada. Habis itu atasnya manajer gitu-gitu ya. Ya kalau soal penamaan sih sama kayak IRT sama pembantu menurut gua. Pekerjaan juga enggak berubah. IRT, ART.
ART pembantu.
ART sama pembantu gitu. Kalau gaji, kalau gajinya gede mau disebut apapun gue gak apa-apa.
Iya.
Juga, mau membantu presiden gak apa-apa gue. Tapi kalau gaji kecil staf ahli juga males gitu loh. Kan lebih soal ke situnya. Lebih soal mengecoh gitu. Kalau gaji kecil mungkin dengan jabatan yang bagus ya mungkin angkat-angkat hati kali ya. Dan itu yang dilakukan juga sama, sama perusahaan gitu.
Tapi sih gue dulu sadar ini emang apa ya, mungkin dulu pas zaman dulu tuh gue nyadarnya ah ini mungkin industri masih di pandang sebelah mata kali ya
si
sosmed digital itu gitu.
Oh digital ya, jadi
iya. Kalau misalnya emang murah ya udahlah, tapi buat mulai sih gue ya gue sempat bilang dalam hati yakin banget gue digital pasti naik gitu.
Digital itu kenyataan. Ketinggalan zaman lu, ketinggalan zaman ya. Ini udah mau weekend lagi nih. Udah harus nyari-nyari apa ya, nyari-nyari apa yang mau dilakukan sama pacar sebenarnya, sama keluarga gitu kan. Kemarin kita kan weekend ke Bandung gitu ya. Jalan-jalan, nyari makan, lu datang ke apa namanya? Mini realita tuh ya. Jadi pemadam kebakaran ya. Aneh banget sih. Gua enggak suka lo konsep Kidzania tuh. Itu jadi merasa
gue jujur ya, iya. Kalau anak-anak gue lagi beraksi nih, iya. Lagi dibuat sama gue, iya. Gue menunggu komentar lu. Sama demi Allah, gue tuh menunggu hari Seninnya lu berkomentari soal gimana, ngapain lu bawa anak lu ke situ.
Ini kan dua nih sebenarnya ceritanya nih. Pernahkannya lu dulu nih ya, yang anak lu dulu nih. Anak lu kemarin kan kayak apa namanya, jadi pemadam kebakaran gitu lagi sini.
Iya, jadi princess, jadi dokter.
Princess.
Iya.
Nah, itu juga kata gue, kenapa princess itu pekerjaan?
Iya, jadi dokter.
Jadi dokter, iya. Iya, itu kan jadi seakan-akan jadi memudahkan, oh gampang ya jadi pemadam kebakaran, oh gampang jadi dokter gitu. Jadi set hasilnya tuh berkurang gitu, menurut gue. Gampang, semua orang bisa jadi dokter gitu. Kalau gue ngasih tau, enggak semua bisa jadi dokter. Lu harus earn the position gitu. Sama kemarin gue lucu juga gitu, ponakan gue di sekolahnya ada ini, ada kegiatan, kegiatan jadi wirausaha gitu, terus ponakan gue jualan lemper. Apa nih yang bisa gue, apa yang bisa ponakan gue pelajari dari dia jualan lemper gitu? Apakah soal wira swasta? Kan ponakan gue tuh mirip badan sama gue ya, yang gak mau ngobrol sama orang gitu-gitu, yang merasa ini tuh semua gak asik gitu. Gue ngeliatnya juga kayak dia, gue di foto doang sih, mungkin dia juga seru kali di sono, tapi dia kayak foto juga ah elah nih ngapain sih gue jalan ini gitu. Ini yang beli mak gue juga, kayak yang nyiapin mak gue juga, mungkin ntar yang beli juga mak gue dan guru-gurunya gitu. Gue nggak dapet gitu, nggak dapet
sensinya.
Iya, nggak dapet keseruannya gitu. Gue ngeliat ngapain ponakan gue jualan lemper gitu.
Tapi sama gue tuh kadang butuh buat apa, orang-orang skeptis yang komentar kayak lu gitu. Karena gue kan kebakaran apa segala macam. Gue dalam hati gue, demi Allah. Nih Randy terkomentar apa nih?
Itu ada apinya gak sih?
Gak ada. Apinya pakai gordeng.
Oh.
Gordeng orang dalam-dalam. Tolong.
Tapi lu anak lu seneng gitu nyemprot-nyemprotin.
Seneng.
Dia terlihat bahagia gitu main air ya.
Bukan terlihat lagi. Gue kan kayak mendefinisikan bahagianya dia tuh mengulang-ulang cerita tersebut.
Oh, dia cerita-cerita tuh.
Cerita terus tuh selama seminggu terakhir ini dia cerita tentang
bagaimana dia menjadi pemadam kebakaran,
jadi perawat, jadi ilmuwan, padahal cuma bikin apa namanya? Bikin bikin apa tuh namanya yang ini?
Slime.
Uh-huh. Bikin slime sendiri. Iya. Jadi pemadam kebakaran.
Mungkin gua karena gua enggak pernah ke Kidzania kali ya.
Tapi masuk akal juga, gue paham maksud lu juga gitu. Yeah. It doesn't mean we have to. Gue juga punya tanggung jawab untuk bilang bahwa menang kebakaran jauh lebih sulit daripada ini loh.
Gitu. Iya. Tapi masih kecil kan.
Iya gitu.
Ya tapi itu kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan sih sebenarnya. Ya.
Yeah.
Gue juga mungkin akan gue melakukan hal yang sama gitu ke anak gue gitu misalkan. Biar dia punya cerita kalau gue. Kayak gue dulu juga suka iri gitu. Kok di mobil gue belakangnya gak ada SeaWorld, Taman Safari. Cuma gue baru tau, bokap gue tuh sayang sama mobil, jadi gak ditempelin stiker gitu. Karena jadi jelek ternyata.
Iya.
Iya gitu, itu kayak sebuah kegiatan-kegiatan gitu. Masuk ke kegiatan pacaran tuh menarik juga gitu. Kayak membunuh gitu ya. kan si itu kan si siapa namanya, Pevita Pierce sama si itu?
Rivaldo
kan kegiatannya membunuh ya.
Anjing banget
ya. Anjing ya, gue udah nyampe tuh yang ke apa namanya, dia ngebunuh pedofil gitu.
Iya.
Itu itu agak aneh juga ya, gue ketawa gitu ya, padahal kan pembunuhan gitu ya. Itu sih, itu magicnya film ya.
Magicnya film, magicnya gitu. Tone-nya juga dibikin iya. Soft kan jadinya.
Iya, iya. Menarik sih gue mencoba melihat kegiatan-kegiatan pacaran yang tidak biasa gitu ya di Katarsis gitu ya. Anjing lucu-lucu banget gitu.
Dan kenalannya tuh dia dimulai dengan nusukin
pulpen
kan.
Iya. Yang enggak secara enggak sengaja sebenarnya kan iya. Dia mau nusuk orang lain
iya.
Gitu. Iya gitu. Jadi ya bisa-bisa aja gitu. kegiatan-kegiatan random gitu. Maksudnya ini kisah cinta tapi enggak
mainstream.
Enggak mainstream gitu. Pacaran sama orang yang enggak jadi dibunuh bapaknya gitu-gitu kan.
Iya.
Wah, ini sebuah premis yang menarik gitu. Betul. Ya mungkin juga bisa lu tonton buat mengisi di
weekend lu sama gitu. Pacar lu ya.
Atau ya karena kalau nonton sama anak kan enggak mungkin. Ya. Anak lu mendingan nonton Mandy Kidzania.
Anak gue kayaknya lebih memilih main air buang-buangan
itu. Itu berapa banyak air yang terbuang cuma untuk tapi ada nggak sih orang yang benar mimpi jadi pemadam kebakaran ya? Gue nggak pernah ketemu sih.
Belum pernah ketemu gue juga.
Iya, gue sih juga dulu ada listnya gitu pemadam kebakaran keren gitu. Tapi gue nggak pernah ketemu. Dan gue nggak punya teman yang.
Tapi memang
pemadam kebakaran.
Memang things get more ini buat gue lebih menantang buat gue karena sekarang anak gue.
Tapi anak lo kalau jadi pemadam kebakaran lo izinin nggak?
Gue izinin nggak apa-apa juga.
Oh iya.
Apa namanya? Sekarang nih. Dia udah bilang bahwa mau jadi dokter. Udah ngerucap tuh sama dia tuh. Karena udah bisa ngurus bayi. Yang mana bayi juga bohong-bohongan anjing.
Jadi bidan aja.
Bener. Nggak, ini jadi bener kata lu Ran. Anak-anak mungkin akan menganggap bahwa hal tersebut adalah mudah. Padahal ya realitanya kagak. Ya kan? Seperti yang kita bahas kemarin sama Iqbal. Semakin cepat anak tuh sadar akan realitas, semakin bagus kan.
Yeah.
Semakin siap dia nantinya gitu. Nah ini memang makin interesting karena dia interestnya udah ada nih ya. Yeah. Tapi belum sadar realitanya susah gitu. Itu yang perlu cepet-cepet gue overcome gitu. Yeah. Itu perlu cepet-cepet gue. Ah dia gak bisa lo begini. Ya tadi lo bilang gitu. Jadi dokter tuh susah. You have to earn itu kan gitu ya.
Iya. Ya berusaha lebih keras. Gitu.
Bukan tiba-tiba lo masuk. Langsung gitu. Dikasih baju dokter kadit.
Enggak. Tapi gue lo punya ini lo. Punya patah hati. Salah satu patah hati ya.
Apa?
Gue tuh kan pinter ya SD ya.
Iya terus.
Gue tuh pinter tuh gue. Cuma ya tadi gue tuh gak interest sama banyak hal gitu. Terus ada momen ini jadi dokter cilik tau gak? Sekolah. Terus dokter cilik tuh 5 kalau gak salah.
Itu sponsor by siapa sih dokter cilik tuh dulu Pak gue?
Gak tahu gue. Itu mungkin juga yang inilah sebenarnya. Itu kan kegiatan-kegiatan yang bikin capek orang sebenarnya. Terus 5 gitu kan. Yang dipilih misalnya yang pintar-pintar kan. Itu gue gak kepilih. Sedangkan gue tuh ranking 3 gitu. Kok gue gak kepilih nih gitu. Gue tapi gue ngerasa gue juga gak mau. Tapi gue ngerasa kayak
iri juga.
Lu tanya dulu dong.
Iya.
Lu tanya dulu. Kok gue gak dapet. Malah gue pinter tuh. Ini gue kurangnya apa gitu. Waktu itu gue mikir-mikir sepanjang jalan pulang tuh. Kok gue jadi dokter cilik. Apakah mereka tahu gue gak mau jadi dokter. Apakah mereka tahu gue sebaiknya jadi kuli cilik.
Tapi emang isi kertas itu ada ya kalau ada.
Iya.
Kalau kita merasa jauh lebih pintar daripada orangnya. Terus orangnya kepilih sebenarnya kita kagak gitu. Lebih ke pertanyaan kok dia orang bisa.
Kenapa dia gitu.
Iya kok
dia
orang bisa
sih. Gue nih yang pintar.
Ya mana kita pendam gitu. Kita pendam tuh anjing tuh.
Walaupun gue mungkin kalau gue di ini juga gue akan menolak juga kali ya. Atau gue ya gak akan interest lah gitu. Tapi gue juga harus dikasih pilihan gitu. Ini gue gak dikasih pilihan anjir. Gue kata temen gue, ah lu bego jadi dokter lu kata gue. Gue nih dokter.
iya sih benar sih. Ada rasa begitu aja. Iya,
walaupun dari semua teman-teman gue yang jadi dokter sih lagi cuma satu yang beneran jadi dokter.
Oh.
Iya. Yang lain nggak ada. Yang lain jadi teknik gitu-gitu.
Tapi seru juga tuh ya.
Iya.
Ada foto kecil dari dokter cilik, terus tuanya ada dokter beneran.
Gue nggak ada lu foto gue SD. Kayaknya skip momen tuh. Ada foto waktu gue lulus-lulusan doang. Itu juga gara-gara foto studio kayaknya.
SD gue juga gak ada.
Iya gue gak ada foto gue di sekolah.
Oh gitu. Di sekolah kan itu kan.
Iya gak ada gue.
Gak ada gue juga.
Gak ada. Karena gak ada yang bawa handphone.
Gak ada yang bawa handphone. Gak ada yang punya tustel.
Iya gak ada. Susah. Mungkin kalau liburan ada.
Banyak. Kalau liburan sih banyak.
Iya kalau lagi liburan ada. Tapi di sekolah itu gak ada tuh. Sayang banget. Dipikir-pikir. Gue aja sekarang udah lupa nama-nama guru gue SD. Udah mulai lupa.
Anjing. Menyedihkan ya.
Iya. Cuma beberapa yang gue inget.
Anjing.
Tapi yang lain gue lupa.
Iya lagi. Gue cuma inget satu sekarang. Cuma inget beberapa sih. Dua orang.
Gue beberapa. Ada Bulut V1, Bulut V2. Dia ada dua tuh. Bu Mariam, Pak Sabihis, Pak siapa namanya tuh ya. Anjing gue lupa lagi. Ya itulah Pak Saripudin. Ininya. Kepala sekolahnya. Udah itu doang. Ah Bu. Iya udah. Jadi. Ya kalau masa kecil gitu. Kalau emang pengen ngumpulin banyak momen ya. Gak apa-apa sih gue, cuma ya butuh target sih tahu gitu. Jadi dokter tuh gak gampang. Gak cuma sekedar masangin kain di bayi gitu.
Oke, kita masuk ke sepak bola ya.
Yep.
Liga Champions Milan lolos ke babak perempat final setelah 12 tahun lamanya. Mereka bisa menang mereka bisa lolos setelah imbang 0-0 lawan Tottenham ya. Kemarin. Yep. Terus juga Munchen ngikutin PSG dengan harga 3-0. Satu menang 0-1, leg 2 menang 2-0. Ini PSG emang gak maju-maju ya kayaknya. Yep. Ya. Terus si Napas Graham Potter lumayan lega setelah Chelsea lolos ke perempat final setelah menang dari Dortmund dengan agregat 2-1 dan mereka menang 2-0 di leg kedua kemarin ya.
Iya.
Terus juga di Europa League, Sporting seri 2 sama lawan Arsenal, MU menang 4-1 lawan Betis, Juventus 1-0 lawan Freiburg, sempat ada keributan di Turin karena fans Freiburg pada nyetak tiket palsu buat datang ke Turin. Ini juga cukup
berbahaya
juga di Italia kemarin ya.
Benar. Ya, dan ini sebenarnya tema yang mau kita bahas di Senin kemarin ya.
Iya.
Tapi karena kemarin MU kalah 7-0 jadi kita geser pembahasannya.
Sampai jengah juga enggak 7-0 bercandaannya udah cukup.
Iya.
Sesuatu yang berlebihan tuh memang cukup ya gitu ya.
Benar. Oke, ini kita mau bahas soal winning mentality ya. Ini sebenarnya karena Arsenal lagi-lagi menang di menit-menit akhir ya kemarin ya, Rhys Nelson ya.
Heeh.
Gitu. Jadi kita pengen bahas nih winning mentality dan juga apakah ini adalah bentuk dari kunci sebenarnya dari juara gitu.
Betul, dan selain mental mentality juga ada mental attribute ternyata ya. Hmm. Yang mana dibutuhin sama pemain dan juga pelatih yang seringkali dikaitkan sama juara dan gimana si atlet bisa mengoptimalisasikan kemampuannya secara fisik gitu ya.
Yeah.
Dan apa namanya buat seorang atlet awalnya mungkin fisik itu kelihatan menentukan tapi gak begitu kata psikolog. Fisik cuma menempati urutan kedua karena mental adalah segalanya. Ya kalau menurut gue sih namanya psikolog ya.
Iya.
Pasti kalau juga orang teknis, sipil adalah segalanya. Kalau iya. Arsitek juga masih lagi arsitek adalah segalanya kan gitu.
Bener, ilmu yang
iya.
Segalanya nih.
Ini makanya dia, kalau menurut gue pribadi. Tapi kalau kata ini namanya psikolog olahraga Dr. John Bartolomeo dan Isabel Jowers dari Texas sepakat kalau atas kelas dunia memadukan kekuatan fisik dan mental sebagai rahasia prestasi yang mereka raih. Dan pertandingan adalah momen bagi atlet buat ngemaksimalin apa yang mereka lakukan saat latihan. Mental berpengaruh besar di pertandingan. Bartolomeo menyentuhin saat hendak memukul bola golf, Tiger Woods gak banyak berpikir akan memukul kemana dengan kekuatan seperti apa. Karena mental yang udah kebentuk, lengannya udah secara otomatis mengukur jarak bola dengan lubang. Dan saat itu terjadi, saya sebagai psikolog hanya mencoba membantu atlet secara konsisten dan sempurna seperti yang mereka lakukan dalam latihan. Dan ia menambahkan, penting bagi pesak bola buat ngelola emosi dan menjaga agar tidak kehilangan fokus. Satu hal yang harus dihilangkan adalah ketakutan dan kekalahan.
Iya, itu kan kadang-kadang kan kayak kita udah kalah banyak tuh terus di kepala kita kayak udahlah kelarin aja nih udah pasti kalah gitu. Udah itu udah pasti udah enggak bakalan bisa
menang tuh.
Menang udah. Waktu itu Slam Dunk tuh kan yang lagi main nih kan mereka kan lawan lawan Sanoko Gyo kan itu kan yang paling legendaris lah gitu ya. Padahal itu kan bukan final sebenarnya. Mereka udah kalah lebih dari 20 poin kan apa namanya pakai yang strategi pressing itu kan. Iya. Udah kalah 20 poin terus udah pada panik tuh gitu. Terus si Hanamichi ditaruh di bench terus di pep talk sama guru Anzai kan. Hmm. Udah terus pas dia balik tuh dia yang lompat ke meja terus bilang ini kita harus menang nih apa saya akan mengalahkan yang mau gitu kan.
Mm.
Terus abis itu dia apa namanya nyodok pantatnya si Guri gitu Guri. Kan. Terus dia bilang tuh emang cuma di sini cuma gue doang di sini yang ngerasa kita bisa menang gitu. Terus pada mereka ngerasa oh iya masih ada waktunya gitu. Akhirnya mereka menang deh.
Mm.
Mental tuh mental juaranya ketular.
Benar. Jadi intinya sih biasanya mental itu contohnya bisa dilihat dari bagaimana main itu merespon ya. Terandi pakai Hanamichi benar banget tuh. Karena biasanya ada ngebalikin keadaan dari kalah 2-0 jadi 2 sama atau bahkan menang 3-2. Hmm. Ini yang lihat kemarin Madrid bisa menang 5-2 setelah mereka kalah 2-0 itu udah bahaya banget ya. Bukti kalau misalnya mental mereka tuh udah sebegitu kuatnya padahal mainnya di Anfield tuh. Dan biasanya juga ciri-cirinya adalah susunan pemain di atas kertas yang jauh di bawah lawan tapi berhasil buat menang atau menyimbangkan pertandingan ya. Terus juga ada bisa nyetak gol di menit akhir tanpa terpengaruh akan lawan dan juga nggak kena mental saat terprovokasi dengan lawan.
Yeah.
Dan pakar kinesiologi Gaetan Boutin menuliskan 5 teknik yang biasa dilakukan atlet profesional buat ngebangun kuat mental dan penampilan juara. Yang pertama menerima kegagalan. Wah ini ada ternyata ada ini ya, ada turunannya ya.
Iya.
Pertama orang tuh benar-benar harus menghadapi realita dulu ya, karena nggak ada kegagalan pesepak bola nggak bakal bisa mendorong dirinya terlalu keras, dan kegagalan adalah cara membangun diri terhebat yang pernah ada. Saat kalah pesepak bola bakal nyoba mencari tahu gimana dia bisa gagal dan bagaimana mencegah agar kegagalan itu muncul kembali. Wah. Kegagalan-kegagalan yang sudah kita bahas di episode 500 ya.
Iya benar. Dan selanjutnya ada latihan mental ya. Bagi sepak bola latihan mental ini adalah bentuk memvisualisasikan latihan yang udah jalannya dalam otak. Jadi mereka udah kayak robot sebenarnya, udah tahu gitu ya. Jadi harus jadi udah tahu mau melakukan apa, responnya seperti apa gitu. Jadi bukan cuma benar-benar bakat gitu, tapi ya karena latihan gitu. Dan juga ada latihan membayangkan kesuksesan ya gitu. Mungkin tadi kayak anak-anak kecil itu ya, membayangkan jadi dokter gitu ya.
Berarti positif kan, psikologis nih. Iya, iya. Gak banget ternyata kan.
Jadi sih ini.
Yes. Yes.
Tapi dokter mana yang ingin bayi gitu doang.
Ya kan membayangkan kesuksesan dulu. Iya. Yang gue bangun.
Yes. Enggak sih, gue tetap gak masuk nih.
Tapi tuh mah, tapi besok iya. Gue sangat menunggu. Gue selalu menunggu. Rani komentar apa? Dari kegiatan aneh anak gue.
Bener, bagi seorang pegolf mereka gak pernah diburu waktu jadi bisa santai gitu sebelum pukul bola. Jadi bisa bayangin gerakan tangan dan segala macamnya, bola yang melambung, kena rumput, masuk lubang. Ini juga ada energi positif. Ini ada kan yang kayak ngebayangin apa sih, kayak momen-momen yang lu diem terus ngeliat, ngebayangin lu nendang bola di gawang gitu-gitu loh. Kalau gue sih dulu gitu sih.
Gue juga sama sih, dulu pernah begitu.
Iya. Dan juga bisa ada juga menetapkan tujuan ya. Dalam olahraga pertarungan ini ada istilah, semakin banyak lu berdarah saat latihan, semakin sedikit darah yang dikeluarkan saat pertarungan sebenarnya. Wah gila, keren banget ya. Dan juga dukungan dan kolektabilitas tim. Ini kalau olahraga tim ya. Atau bahkan mungkin juga kayak golf juga kan ada timnya kali ya.
Gitu ya. Ada tim ini ya yang latih kali.
Iya, jadi semuanya juga harus saling bersinergi ya.
Keren. Dan kalau menurut banyak orang, pembeda kualitas justru ada sisi mental, bukan murni soal skill. Nyambung sama omongan psikologi yang tadi gitu ya. Secara turunan omongan psikologi dan kemampuan fisik begitu nyambungnya. Menurut Eva Inggris, dalam kurikulum yang mereka buat, mereka tuh dulu ya kurikulum anjing, keren banget ya.
Iya, di sini ada nggak sih
psikologi dalam sepak bola?
Ada, nggak ada tukang tahu kan? Tahu kembang tahu nggak ada cuy, sini ada. Itulah pentingnya punya side job.
Psikologi dalam sepak bola dibagi jadi 5C: kontrol, confidence, komitmen, dan concentration. Kontrol, ngatur pikiran dan emosi buat jaga kualitas. Yang mana kalau punya kontrol di pikiran dan emosi itu bakal bertindak dengan lebih tenang di situasi apapun. Confidence di sini bisa percaya, punya rasa percaya diri dan perasaan positif tentang kemampuan sendiri. Terus juga ada komitmen. Berarti secara kualitas dan kualitas motivasi seorang yang mendorongnya menuju tujuannya. Kalau kata bahasa Jawanya waning getih ya.
Iya.
Berani apa?
Berdarah.
Berdarah ya. Dan itu di dalam dan di luar lapangan ya. Dalam hal ini di luarnya maksudnya kayak latihan, disiplin, makan, dan lain-lain ya. Terus juga communication itu berarti kemampuan buat ngirim dan terima komunikasi antara satu dengan yang lain. Tanpa adanya komunikasi yang baik, tentunya teamwork gak akan terjalin. Dan yang terakhir adalah konsentrasi, yang berarti kemampuan satu orang buat fokus pada hal yang tepat pada waktu yang tepat. Yang mana juga ngomongin soal awareness dan decision making pada akhirnya ya.
Iya. Yeah.
Gitu. Dan jadi sebenarnya tadi kalau ngomong soal winning mentality, semuanya itu bisa dibangun gitu ya dengan variabel-variabel yang apa namanya yang udah kita sebutin barusan. Yang mana kalau ngomongin soal 5 psikologis ini sama pentingnya satu sama lain, dan gak semua pemain tuh punya semuanya gitu. Mereka yang berhasil ngembangin kemampuan psikologis ini dari usia jauh lebih muda itu mungkin bisa dapetin level tinggi dari sepak bola ketimbang mereka yang lebih fokus ke kemampuan fisik dan teknik dan fisik terlebih dahulu gitu ya.
Yeah.
Dan isu yang paling sering kita hadapin kan kalau di Indonesia adalah ngomongin soal mental awareness gitu justru ya, rather than fisik. Ada game intelligence, tactical understanding, dan decision making sama awareness dari muda. Jadi ketika banyak orang mengira kalau cuman fisik dan teknik doang yang perlu dikembangkan dalam youth development gitu ya. Hmm. Di luar sana tuh udah kurikulumnya udah jauh lebih advance sehingga udah kebangun tuh yang tadi tuh.
Iya, makanya kan orang Indonesia tuh jagonya di usia muda ya.
Betul.
Karena digemblengnya untuk menang gitu. Sedangkan penting juga untuk ngerasain kalah. Jadi pas ngerasain kalah, oh kalah tuh gini doang gitu loh.
Iya.
Gitu. Jadi kan mental tuh orang jadi takut nyoba, jadi takut salah, jadi takut kalah itu karena dikiranya serem gitu. Ternyata ya udah gitu doang.
Sama kalau misalnya di usia muda itu kan mungkin teknik memang paling yang tinggi ya Ran ya.
Iya.
Ininya gitu, teknik dan fisik itu paling tinggi. Sementara ya mentalitinya belum kepake juga gitu. Dan bener, orang-orang yang lain kalau udah unggul teknis ya udah gitu.
Iya benar.
Terus kalau menurut coach educator ternama di dunia namanya Raymond Verheyen, sepak bola tuh terdiri dari 4 hal gitu ya. Insight, decision making, teknik, dan conditioning. Jika main tuh gak biasa buat ngelakuin tersebut, itu biasanya bakal jadi pemain yang biasa-biasa aja gitu.
Yeah.
Dan cenderung buat main dengan cara yang salah. Kayak nerima bola, lihat keadaan sekitar, bikin keputusan, dan mainin bola. Dan ini ngomongin soal apa yang taktika, apa yang ada di lapangan gitu ya. Dan jadi winning mentality itu dibangun dari hal-hal kecil kayak tadi tuh ya. Banyak hal yang udah kita sebutin tadi, yang mana hal tersebut ya apa ya, bisa dibilang kalau kita kan mendefinisikan winning mentality kan agak susah ya Ren ya.
Iya.
Gimana sih cara-cara punya winning mentality gitu?
Iya.
Ya itu tadi itu sebenarnya ada decision making, ada apa, dan itu dibangunnya secara sadar gitu. Kalau luar negeri itu secara sadar gitu iya, dibangunnya.
Ada beneran sesinya ya. Kalau di sini enggak ada ya.
Dan bahkan kalau di FM gitu ya. Mental atribut kan adalah suatu yang penting gitu yang iya, perlu kita perhatikan juga.
Iya, karena ada juga sampai ada jadi threat ya kan, kayak kalau dia jago di big games tuh ada juga tuh di ini ya kan, di trade-nya dia gitu. Jadi artinya dia jago banget nih untuk menghandle big game gitu. Big game-nya bisa jadi di stadion gede atau di derby gitu ya.
Itu yang bikin juga ternyata orang tuh mendefinisikan apa namanya winning mentality agak susah.
Ya.
Tapi ya just in fact tadi ya, lu kalau mungkin lupa gitu ya, tadi ada banyak variabel lah, ada confidence, control, commitment, dan lain-lain. Itu juga yang bikin kita akhirnya nggak nemu-nemu juga kenapa MU bisa kalah 7-0 gitu.
Bener. Jadi
karena kemungkinan besar itu karena mental
udah hancur duluan. Oke, gitu kali ya.
Ya.
Untuk episode kali ini, makasih teman-teman sudah mendengarkan. Gue Rani Jabut.
Gue Firgo Jabut.
Bye.